Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi, dragii mei ascultători și dragii mei telespectatori, am pregătit o emisiune ce sper eu să fie foarte de folos. Este un subiect extrem de pragmatic și se adresează tuturor, mai ales celor care sunt părinți și trebuie să ia anumite decizii în ceea ce îi privește pe copiilor, mai ales în zona de sănătate. Vorbim astăzi despre importanța sănătății orale, acesta este subiectul pe care vi-l propun. Și nu va fi o emisiune în care să vă sufocăm cu termeni medicali, dar vrem să facem prevenție și să educăm publicul larg pentru a zâmbi mai sănătos. Împreună cu mine se află astăzi doamna dr. Anca Oltean, medic primar ortodont. Bun venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Mă bucur că ați acceptat să fiți astăzi împreună cu noi și așa cum anunțam mai devreme, vreau să le fim de folos tuturor, pentru că până la urmă igiena orală este un subiect pentru fiecare și din păcate cred că avem nevoie să insistăm uneori mai mult asupra acestui subiect. Apropo de asta, avem ceva statistici sau ceva informații în legătură cu modul în care românii se raportează la igiena orală, la dentist, la problemele stomatologice?
Dacă ne raportăm la mediul urban, stăm mai bine. Dacă ne ducem în mediul rural, acolo cred că e puțin cam tragică situația. Nu, evident, nu peste tot. Însă, e adevărat, în România este deficitară igiena orală. Și implicit și apariția cariilor de la vârste foarte mici și pierderea dinților la vârste destul de fragede sunt destul de ridicate.
Este o legătură directă între sănătatea orală și sănătatea întregului organism, pentru că în afară de situațiile în care există o durere acută și omul ajunge la medic pentru că îl doare măseaua, în general nu prea există această educație de a merge la controle regulate, decât, știu eu, pentru alte afecțiuni posibil mai grave. Dacă te gândești că mergi la un cardiolog, zici, da, inima e mai importantă. Dacă te gândești să mergi la cineva care se ocupă de problemele interne, la un medic internist, spui, da, e important să am stomacul sănătos. Dar cât se gândesc în felul acesta și la ceea ce înseamnă sănătatea orală? Și de ce oamenii sunt în general reticenți să meargă la dentist atunci când nu-i doare nimic?
Fiecare părticică din corpul nostru face parte dintr-un întreg. Așa că este foarte important să avem grijă de absolut tot corpul nostru. Iar dinții sunt foarte importanți. Primul lucru pe care îl remarcăm în momentul în care vorbim cu o persoană și în momentul în care zâmbește, sunt dinții. Da? Să-i zâmbetul. Și atunci dacă dinții nu sunt, oarecum curați sau sănătoși, da? Evident că în mintea noastră imaginea este legată de prezența acelui zâmbet, da, foarte alterat, ca să zic așa. Însă, pornind de la zâmbet, atunci când zâmbim în oglindă și vedem că dinții noștri nu sunt tocmai, nu neapărat foarte aliniați, dar curați, albi și sănătoși, e adevărat că și stima de sine s-ar putea să aibă de suferit. Tot legat de dinți este și procesul de masticație, de mestecare a alimentelor. Alimentele, dacă nu ajung corect masticate în stomac, ulterior și tubul digestiv are de suferit. Așa că nu mă leg neapărat de partea de durere, de durere dentară. Însă tot organismul are de suferit dacă sănătatea dentară este afectată.
Dar în afară de aceste exemple pe care ne le-ați dat, există și anumite afecțiuni care pornesc de la o igienă orală defectuoasă? Știu, adică putem ajunge să introducem în organism anumite bacterii care ne pot afecta sau pot duce la niște boli, la alte organe și cauza să fie legată de dinți?
Da, parodontopatia, prezența parodontopatiei sau apariția parodontopatiei este legată de prezența anumitor bacterii în flora bucală, în flora cavității bucale. Anumitor bacterii patogene, pentru că în cavitatea bucală flora se aprofită, cuprinde un număr foarte mare de bacterii, care au un echilibru și au și ele un rol foarte important. Însă, atunci când anumite bacterii patogene populează cavitatea bucală, poate să apară boala parodontală.
Și care, evident, cum se manifestă?
Se manifestă, bineînțeles, și în prezența igienei dentare deficitare, în prezența plăcii bacteriene, a tartrului neîndepărtat multă vreme. Apar retracții gingivale mari, atât gingia cât și osul încep să se retragă, se dezgolească rădăcinile și toate aceste fenomene se amplifică, ducând la pierderea dinților.
Iar,
evident, netratată la timp, se poate solda și cu pierderea dinților.
Lucrul acesta înseamnă, pe de o parte, așa cum spuneați, probleme legate de vorbire, legate de stima de sine, legate de faptul că digestia nu mai este corectă, dar vorbim și de efecte pe termen lung și costuri foarte mari. Pentru că există și această idee, pe care mulți o aduc ca scuză, că a merge la dentist e scump. Și atunci vin cu altă idee. Este mult mai scump să mergi la dentist atunci când ți-ai pierdut un dinte decât să mergi regulat o dată sau de două ori pe an pentru un control de rutină care ar însemna probabil, știu eu, o mică carie, ce sigur nu ar costa atât de mult ca înlocuirea unui dinte sau un implant.
Da, ar fi foarte bine dacă în programul ăsta de sănătate orală per ansamblu ar fi incluse două vizite pe an la medicul stomatolog. Pentru că prevenția este cea mai ușoară cale și cea mai la îndemână ca să putem avea o igienă și o sănătate orală pe termen lung. Ce înseamnă prevenție? Înseamnă că cel puțin o dată pe an, ideal ar fi la 6 luni, să ne prezentăm la cabinetul stomatologic cu care suntem obișnuiți și să efectuăm un control de rigoare. Inclusiv un detartraj, o igienizare, pentru că în felul acesta îndepărtăm o parte din posibilele cauze de apariție a parodontopatiei, dar se efectuează și un control de rutină al cariilor, al dinților, și se observă dacă au apărut eventuale carii dentare. Acestea se pot trata într-o singură ședință. Nu necesită mai multe ședințe. Așa.
Ce faceți cu cei cărora le este frică de dentist sau mai degrabă de durerea pe care o simt atunci când merg la dentist?
E foarte simplu. De regulă, dacă știi să-ți apropii pacientul și știi să vorbești cu el, atunci el capătă încredere și frica dispare de la sine.
Ne gândim mai mult la beneficii decât la disconfortul pe termen scurt. Acum, ar trebui să o luăm cumva în etape și să vedem ce ar însemna sănătatea orală la copii, la adulți și la vârstnici, și asta ne propunem să facem astăzi, să vedem așa pe etape de vârstă ce ar presupune prevenția, educația în sensul acesta și poate cele mai frecvente probleme, astfel încât cei care ne urmăresc să aibă un semnal de alarmă în cazul în care sunt într-o astfel de situație și să se adreseze unui medic stomatolog pentru a rezolva la timp problemele. Și pentru că suntem în direct, dragii noștri ascultători și telespectatori, vă ofer posibilitatea de a adresa întrebări invitatei mele de astăzi, dacă doriți să puneți o întrebare legată de o problemă de sănătate orală pe care o aveți sau dacă doriți să faceți un comentariu la ceea ce discutăm astăzi, vă așteptăm în direct împreună cu noi. Numărul de telefon unde ne puteți suna este 021-269-0808 sau ne puteți scrie un mesaj pe WhatsApp sau prin SMS la numărul de telefon mobil 0751-400-300. Așteptăm interacțiunea cu dumneavoastră și așteptăm întrebările dumneavoastră pentru că vrem să vă fim de folos în emisiunea de astăzi. Să o luăm cu primii ani. Când începem să spălăm dințișorii copilului? Așa. Ce ar trebui să știm în primul
generală,
sau în primii 2 ani de viață?
Da, ca regulă generală, așa, pe parcursul întregii vieți, sunt două principii fundamentale, igiena și alimentația, da, care asigură o stare de sănătate la nivelul cavității bucale. Mă refer strict aici, dar pe ansamblu cred că și în restul organismului. Bun, legat de igienă, încă din primele zile de viață, mămicile trebuie să știe că este foarte bine să curețe cavitatea bucală a bebelușilor cu banala compresă imbibată în puțină glicerină boraxată, da, după fiecare supt, sau cel puțin seara înainte de culcare, trebuie făcută igiena cavității bucale a bebelușului. Iarăși e foarte important că după apariția dințișorilor incisivilor de lapte, deci în jurul vârstei de 6 luni, poate uneori și mai devreme, 4-6 luni, acel biberon pe care copilul îl suge noaptea, seara, el trebuie să fie scos după ce se termină cantitatea de lapte și nu să stea în gurița copilului toată noaptea sau să se introducă, eu știu, o masă în timpul somnului. Pentru că dacă laptele stagnează în cavitatea bucală în timpul nopții, atunci procesele de fermentație sunt mult mai ample și apar acele carii de biberon, care sunt foarte neplăcute și au o evoluție rapidă.
Dar mulți părinți spun, nu-i că sunt tinți de lapte, ăștia oricum îi va schimba.
Nu, este un concept complet greșit. Copilul trebuie să aibă o stare de bine absolut tot timpul. Da? Atâta vreme cât apar cariile, bineînțeles că vor apărea și durerile. Și atunci...
Are vreo legătură modul în care sunt îngrijiți dinții de lapte cu ceea ce se va întâmpla atunci când apare dentiția permanentă?
Sigur că da. Orice dințișor de lapte este un centru de creștere în sine. Orice dințișor permanent. Temporar. Dacă un dinte temporar este pierdut înainte de perioada de schimbare, de înlocuire a lui, atunci dinții adiacenți tind să migreze și să îngusteze spațiul care trebuie să stea acolo ca să poată să primească dintele definitiv, atunci când el va erupe pe arcadă.
Asta ce înseamnă? Că practic se micșorează distanța dintre dinți?
Se micșorează până când se poate închide complet acel spațiu. Și când este timpul să-i rupă următorul dinte,
nu are loc.
Nu mai are loc, nu mai găsește loc pe arcadă. Și atunci apare un fenomen de înghesuire sau, cel mai frecvent, caninii superiori sunt cei care nu mai au loc. Da, pentru că îi rup ultimii pe arcadă, la arcada maxilară, și atunci nu vor mai găsi spațiu.
Apropo de ce se întâmplă la vârsta foarte mică, la sugari, ce părere aveți sau ce recomandări aveți mai degrabă pentru perioada în care erup dinții și sunt dureri dentare? Există,
da,
chiar sunt eficiente acele geluri? Sunt recomandate? Fac bine? Fac rău pe termen lung?
Nu, păi nu cred că se folosesc pe termen lung gelurile dentare, pentru că este legat probabil de câteva zile până când apare dințișorul pe arcadă. Însă mai sunt și acele jucării de silicon pe care copilașul le roade ca să favorizeze un pic subțierea mucoasei și să calmeze și
durerea,
starea de iritare pe care are nivelul gingiei. Deci, legat de igiena în primul an de viață, cam în jurul vârstei de un anișor, este bine să introducem periuța dentară, specifică vârstei, se găsesc în comerț periuțe pe categorii de vârstă, inclusiv pastele de dinți, da?
Sunt adaptate.
Da, sunt adaptate vârstei. Până pe la 3 anișori, pastele de dinți nu conțin fluor. După 3-4 ani, când copilul începe să clătească gurița și să scuipe, atunci se poate folosi foarte lejer și o pastă cu cantitate de fluor adecvată vârstei. Iarăși, e foarte important ca să folosească pasta de dinți adecvată vârstei copilului.
Dar ce s-ar întâmpla dacă ar folosi o pastă de dinți pentru adult, să zicem un copil de 3-4 ani, dacă știe să se spele bine pe dinți și clătește?
Teoretic nu se poate întâmpla nimic, însă este o concentrație de fluor puțin mai mare și plus de asta pastele de dinți pentru adulți sunt de regulă mentolate, iar copiilor nu prea le place gustul mentolat.
Mai dacă este intens mentolat. Exact. Păi, adulții caută să fie intens mentolate, pentru copii e chiar neplăcut.
E neplăcut, da. Ei pot resimți chiar și o usturime la nivelul cavității bucale și pot ulterior să refuze periajul de dentar. Deci, pastele pentru copii au arome diverse, de căpșuni, de portocale, care să le creeze plăcere în momentul în care se spală pe dinți. Iarăși este foarte important cum educăm copilul să se spele pe dințișori. Mișcările trebuie să fie destul de blânde și că el nu se va spăla de la un an. Pe dinții, asta e garantat. Deci părintele trebuie să vină cu mișcări blânde să-l spele pe dinți sau să-i arate, sau să spele împreună. Și atunci copilul va tinde să copieze ceea ce face părintele și intervine în rutină.
Pentru unii părinți este mult mai simplu sau mai sigur, aș putea spune, să spele ei copiii pe dinți. Cam până pe la ce vârstă ar fi recomandat lucrul acesta?
Cam, eu știu, până pe la 3 anișori, 3-4 anișori, după care copilul începe să conștientizeze mișcările pe care trebuie să le facă. Evident că au apărut și periuțele electrice, iarăși trebuie foarte judicios legat, făcut periajul dentar cu acest tip de periuță, pentru că de multe ori periuța se învârte acolo, gurița copilului, dar dacă nu acționează pe dințișori, atunci nu-și face treaba.
Mi-aduc aminte când eu aveam copiii mici aici, ca o paranteză, ei voiau să se spele singuri pe dinți și eu mă gândeam că ei nu se spală corect și atunci am făcut un compromis. Dimineața vă spăla singur și seara vă spăl eu. Dar astăzi am ajuns să le aduc tot timpul la minte să se spele pe dinți. De ce se întâmplă lucrul acesta? Nu este un gest greu și nici nu durează mult timp. Noi spunem 2 minute, da? Și periuța electrică este setată să bâzâie 2 minute, apoi se oprește singură. Dar de ce spălatul pe dinți nu este ceva la fel de firesc cum este spălatul pe mâini, de exemplu?
Depinde de copii acum. Nu poți să zici că să generalizezi. Însă e un pic mai dificil până intervine totul ca o rutină. Da? Probabil că sunt anumite vârste la care, eu știu, e mai important de făcut seara altceva și spălatul pe dinți devine atunci un pic mai...
Pe locul 3-4, exact. Când ești deja foarte obosit și ți-e greu să te mai dai jos din pat să te duci să te speli pe dinți. Ați vorbit și, sau ați menționat și despre rolul alimentației. Ce ar fi de știut în primii ani de viață, astfel încât ca părinți să îi ajutăm pe copiii noștri pe termen lung să aibă o sănătate orală bună?
Păi, alimentația,
adică, în afară de ideea aceea generală să nu mâncăm dulciuri și să nu roadem prea multe bomboane tari, că eu asta știam de când eram mică. În afară de asta, de ce anume ar trebui să mai ținem cont? Deci ne spălăm pe dinți și nu mâncăm bomboane. Ce e în plus?
Da, e foarte bine să ne creăm niște obiceiuri alimentare legate de mâncarea zilnică de fructe proaspete și de consistență un pic mai tare. Mă refer aici la mere, tot felul de, da, pere, fructe din acestea care au o consistență un pic mai tare și mestecatul lor, mestecarea acestor fructe sau legume în stare proaspătă, favorizează procesul de curățire dentară. Odată cu schimbarea alimentației și cu introducerea multor alimente procesate, fierte și lipicioase, atunci este normal că acestea aderă la smalțul dentar, rămân acolo o perioadă mai lungă de timp, fermentează și sub procesele acestea de fermentație apar demineralizările și implicit cariile dentare. De aceea este important să folosim zilnic, după ce mâncăm, da, eu știu, alimente preparate termic, să consumăm și un fruct în stare proaspătă. Și nu neapărat banane sau portocale, ci
ceva
și
mai dur.
Exact, da. Să ronțăim, practic, niște fructe proaspete. Iar asta se introduce treptat și copilul devine conștient, bineînțeles, către adolescență, către vârsta adolescenței, de acest tip, de acest obicei. Deci n-o să fie chiar de la început.
Avem deja câteva mesaje primite și iată și un apel telefonic. Îl preluăm acum și apoi continuăm discuția noastră. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Sănătate cu har și pace. Mulțumesc doamnei doctor pentru toate specificațiile pe care ni le-a relevat și care sunt foarte pertinente. Vreau să adaug că cariile dentare și infecțiile bucale pot genera și probleme mult mai grave, de exemplu infecții pe maxilare și chiar moartea, dacă nu sunt tratate la timp. Ce vreau eu să întreb pe dumneavoastră, dacă cumva există prin București vreun centru unde se pot trata și oamenii cu bani mai puțini spre deloc? Exista așa ceva cu câțiva ani în urmă la spitalul Malaxa, din Pantelimon. Acum s-a desfințat, deci e foarte bine să te ocupi de tratarea dinților și de tartraj și ce mai spunea dumneei, dar unde să o faci dacă nu ai bani? Pentru că dinții costă scump tratamentul lor. Atât am
asta
aflat.
Spuneam și noi mai devreme, că e mai ieftin să previi decât să tratezi, dar există, din câte știu eu,
există niște centre sociale care preiau pacienții care nu-și permit să facă tratamente mai
cred
scumpe.
Cred că și la clinica Facultății de Stomatologie există posibilitatea aceasta de a face controle. Cred că cu trimitere de la medicul de familie, nu sunt sigură, dar posibil să existe această variantă.
Nu știu să vă zic și eu, dar există centre sociale, se cheamă, care preiau, au și cabinete de stomatologie și fac tratamente, nu știu dacă sunt chiar gratuite, însă la costuri
mai mici.
Mult mai mici.
Ne întreabă cineva, la 13 ani, ce pastă de dinți trebuie folosită?
Ei, aici cred că poate fi folosită o pastă de dinți pentru adulți, fără probleme.
Fără probleme. Da.
Iarăși este ceva foarte important pe care aș vrea să-l menționez. Cam după ce copilul începe să schimbe dințișorii și apare treptat dentiția permanentă, este bine să introducem și flossing-ul dentar, adică curățarea interdentară prin folosirea aței dentare. Este o metodă destul de ușor de folosit și previne apariția cariilor interdentare, pentru că între dinți, periuța, chiar și periuța electrică, nu intră.
Dar
nu
există
ajunge.
Și persoane care nu au spațiu între dinți sau nu există această idee?
Nu, spațiu există între dinți.
Spațiu oricum există.
Da. El poate fi mărit, da? Sau poate fi micșorat prin înghesuirile dentare. Și atunci, în momentul în care este micșorat și sunt dinții foarte înghesuiți, este foarte greu de curățat.
De folosit ața dentară.
Ața dentară poate fi folosită, da? Sunt acele ațe dentare satinate, foarte subțiri și care au și puțin fluor impregnat și curăță foarte bine spațiul interdentar. Deci, înainte de periajul de seară, este foarte bine să folosim ața dentară, să curățăm spațiile interdentare, după care periuța vine și îndepărtează restul alimentelor de pe celelalte suprafețe.
Ne întreabă cineva, mă ustură foarte tare toată gura noaptea și acum și ziua. Nu am candidoză sau ciuperci. Ce ar putea să fie? Un sfat? Ar putea să aibă legătură cu...
Nu știu să vă zic, dar poate să fie ceva sau poate un alt simptom al unei boli de ansamblu, nu neapărat legat de ceva doar de sfera cavității bucale.
Și spre ce medic ar fi mai indicat să meargă?
Tot un stomatolog generalist să consulte, da? Să vadă dacă este vreo altă problemă în zona, nu neapărat legat de dinți, dar și de mucoasa cavității bucale.
Vă reamintim, dragii noștri, că dacă doriți să adresați întrebări invitatei mele, puteți să faceți lucrul acesta sunându-ne la numărul de telefon 021-269-0808 sau ne puteți scrie un mesaj la 0751-400-300. Profitați de prezența invitatei mele de astăzi, doamna dr. Anca Oltean, și adresați întrebări ce țin de igiena orală. Pentru că, iată, avem nevoie să învățăm și la fiecare etapă de vârstă sunt lucruri specifice de care trebuie să ținem cont. Ce facem atunci când copiii cresc și ajungem la concluzia că dinții au crescut înghesuiți sau cumva nu sunt aliniați corect, mai ales dacă vorbim deja de dinții definitivi, părinții se îngrijorează și ne gândim să apelăm la un aparat?
Da. În privința prevenției a apariției anomaliilor dentare, este foarte bine de știut faptul că sunt anumite obiceiuri pe care unii copii le au și care predispun către apariția anomaliilor dentomaxilare. Și aici mă refer la subtul degetului sau al tetinei, că în vârste înaintate.
Deci suzeta este
suzeta un factor
de risc?
Până la un an este ok, după care ar fi bine să renunțăm treptat la ea, da? Să dezvățăm copilul să o folosească. La fel și degetul, acesta e bine de dezvățat încă de la naștere, pentru că sunt copii care se nasc cu acest obicei de a suge degetul și treptat, cu mișcări blânde, e bine să-l îndepărtăm și să încurajăm subtul la sân, care favorizează o dezvoltare normală a maxilarelor. Deci, subtul degetul sau alte tinei, respirația orală, iarăși, este un al doilea factor care poate cauza dezvoltarea unei anomalii dentomaxilare.
Adică atunci când copilul respiră pe gură.
Respiră doar pe gură. Da. Și atunci, bineînțeles că trebuie să ne adresăm medicului orelist, în primul rând, ca să vedem dacă există vreo obstrucție la nivelul căilor respiratorii. Cel mai frecvent și, în special, în perioada primei copilării, sunt amigdalitele și vegetațiile adenoide. Și atunci se pot decondiționa și se poate trata respirația orală. La fel, multe alte obiceiuri de, eu știu, de a interpune între dinți diverse obiecte, creioane, gume, ronțăirea unghiilor. Și asta poate să creeze anumite perturbări, laterodeviații sau oprirea în erupția unor dinți.
Dar putem să sperăm că unele lucruri se vor remedia de la sine sau până la ce vârstă să așteptăm? Că mă gândesc că la început, atunci când este erupția dentară, oricum e posibil ca să nu fie perfect aliniați. Apare foarte des strungăreața aceea la copii.
Da, strungăreața poate să fie tranzitorie și să se închidă pe măsură ce apar următorii dinți pe arcadă. Oricum, începând de la vârsta de 3-4 anișori, deci când dinții copilului sunt încă de lapte, este bine să apară acele strungărețe între dinți, acele spațieri între dinți, diasteme, cum le zicem noi, pentru că este un semn că maxilarele copilașului cresc și următorii dinți care vor veni și sunt un pic mai lați decât dinții
de lapte vor avea loc.
Vor avea loc, exact. Dacă nu apar acele spațieri până la vârsta de 6-7 anișori, dinții care vor erupe rotați și înghesuiți ulterior. Și se pune problema de aparat dentar.
Și atunci reiau întrebarea, până la ce vârstă așteptăm ca să fim siguri că problemele se remediază singure sau sunt tranzitorii sau e nevoie să intrăm la un aparat dentar, să mergem
deci,
pe varianta unui
cam
aparat.
Cam în jurul vârstei de 3 anișori e bine ca să fie văzut de un medic stomatolog,
atunci
generalist.
Atunci ar fi prima vizită la stomatolog?
Da, exact. Dacă până atunci au fost respectate toate condițiile de igienă și n-au intervenit alte probleme legate de carii și alte urgențe din acestea, atunci în jurul vârstei de 3 anișori e bine ca să vină în contact cu medicul stomatolog. La bineînțeles, la început vor fi vizite scurte în care copilul va fi instruit să se perieze pe dinți, cum să facă periajul. Sunt o grămadă de joculețe.
Da. Cei mici, că asta e problema, să-i atragi cumva.
Exact. Dacă medicul stomatolog observă că deglutiția nu este cea corectă sau că respirația este predominant orală și sunt frecvente puse de, eu știu, amigdalit, atunci se pot remodela toate astea foarte simplu, cu mijloace foarte simple.
Până la urmă.
Da, sunt niște aparate miofuncționale de silicon care sunt frumos colorate și pe care copilul le poate purta foarte ușor ca să facă exerciții, de exemplu, pentru reeducarea limbii și repoziționarea ei, astfel încât în timpul deglutiției să ocupe o poziție corectă. Dacă nu și totul este normal, atunci cam, eu știu, în jurul vârstei de 7 ani, este bine să fie văzut și de un ortodont, pentru că atunci începe erupția dinților permanenți, 6-7 anișori, și evident că pot fi luate măsuri din timp.
Deci vorbim de aparatele dentare doar atunci când sunt dinți permanenți.
Nu, se pot pune și când sunt dinți temporari, deci și la vârste mai mititele. Doar că diferă tipul de aparat. Tipul de aparat este personalizat și în funcție de vârstă. Da? Nu există un aparat universal. La fel, ca o altă metodă de prevenire a apariției cariilor, în special pe molarii definitiv, deci după vârsta de 6 anișori, sigilările sunt foarte indicate pe acești dinți.
Și acestea se repetă la ce interval? Sau odată făcută sigilarea, ea este definitivă?
Nu, odată făcută, ea este definitivă, trebuie doar controlate în timp, da? Pentru că se poate să mai însară, eu știu, sau să mai apară vreo... Dar trebuie controlate și prin controle anuale, evident. Da, însă sunt metode de prevenire a apariției șanțurilor în a apariției carilor în șanțuri și fosete. Pentru că dacă aceste șanțuri și fosete sunt foarte retentive, pot rămâne acolo, pot stagna alimentele mai mult timp și este un loc predispus pentru apariția cariilor.
Să trecem puțin de această etapă a copilăriei. Spuneți-ne ce se întâmplă la vârsta adultă. Care sunt cele mai frecvente, să zicem, situații care ar necesita prezența la un medic stomatolog, în afară de controlele acelea de rutină despre care ne-ați vorbit o dată de două ori pe an?
Păi acum depinde de problemele care sunt. Dacă pacientul își dorește să aibă dinții mai drepți și vrea să și îndrepte, se poate corecta foarte ușor și la vârsta adultă orice tip de anomalie dentomaxilară. Evident că la adult problemele sunt un pic mai... sunt de alt ordin. Însă și cariile pot fi tratate în stadii mai incipiente, deci nu trebuie neapărat să așteptăm până se complică și apar abcese sau alte, da, complicații care presupun pierderea dintelui și ulterior înlocuirea lor cu implanturi sau cu punți dentare, depinde fiecare ce își dorește și ce...
Ce își permite
sau cât e dispus să investească în... Da, este foarte bine să nu așteptăm până când apar probleme legate de pierderea dinților. Da? E mult mai simplu să tratezi o carie simplă, îți ia o ședință, maxim două, decât să stai să ajungi, eu știu, fie că observi o carie și din anumite motive nu te duci să ți-o tratezi.
Dacă nu te doare, spui că nu e o urgență.
Da, e posibil să...
Da. E posibil să ai o carie și să nu știi de ea?
Da, sigur că da. De asta se...
Și atunci medicul stomatolog o va vedea la un control de rutină.
Sigur că da.
Avem încă o sesiune de întrebări din partea celor care ne urmăresc acum. Se vehiculează ideea că nu pot durea dinții din pricina curentului creat de uși și ferestre deschise. Ce părere aveți? Deci ne dor dinții de la curent, ar fi întrebarea mai simplă. Care ar fi motivul durerilor, în general nocturne, a gurii, dinților, total sau parțial? Ne întreabă cineva. Deci sunt cam două întrebări.
Da, cred că boala asta a curentului este o boală întâlnită doar la români. De multe ori, eu știu, majoritatea nu acceptă dacă stai în curent sau stai în aer condiționat, eu știu. Doar să nu fie direct, să creeze anumite contracturi musculare sau, da, nu neapărat legat de dureri de dentare. Durerea dentară apare mai mult din alte cauze, da? Sunt legate de carii, legate de probleme în acestea complicate.
Dar nevralgiile care includ și dinții, aici ce ne puteți spune?
Păi da, s-ar putea să apară tot pe fondul contracturilor musculare, da? Aceste tipuri de nevralgii legate de curenții de aer, ca să zic așa. Nevralgiile, eu știu, majore pot să apar din cu totul alte cauze. Sunt probleme de infecție, probleme de, da,
deci,
totul altceva.
Deci te pot durea dinții și din alt motiv decât cel al cariilor?
Da, uneori pot să apară și nevralgii dentare. Pot fi anumiți dinți incluși care pot să, da, sunt, eu știu, molarii de minte, iarăși pot crea o grămadă de alte probleme. Ei fiind incluși și având raport cu structuri învecinate care presupun nervi, da? Și atunci pot să creeze nevralgii. Legat de ce m-au mai întrebat? Că nu mă...
Durerea în timpul nopții.
Pe timpul nopții poate să fie, să apară bruxismul, încleștarea dinților. Uneori, bruxismul poate fi de origine dentară, mai ales când sunt migrări dentare importante, când anumiți dinți nu mai sunt în planul de ocluzie și creează interferențe și atunci apare scrâșnitul nocturn. Sau poate fi și de cauze neurologice. E, eu știu, stres legate de
probleme emoționale.
Emoționale, exact.
Altcineva ne întreabă dacă are vreo legătură apa pe care o bem cu dantura și dacă ar fi mai bună apa alcalină, deci pH-ul apei ne influențează cu ceva sănătatea dinților?
În general, pH-ul cavității bucale este un pH acid. Da. Acum, putem să bem apă alcalină, sigur că da, ea va influența pH-ul cavității bucale doar în timpul deglutiției, pentru că ulterior orice, putem folosi și o pastă de dinți care are un pH mai alcalin un pic, dar pH-ul cavității bucale în mod natural este ușor acid.
Ce părere aveți de folosirea florului sau suplimentelor de flor?
Orice pastă de dinți conține flor. Vorbesc de pastele de dinți pe piață. Sunt cele de la Plafar care nu au flor și care au alte substanțe abrazive.
Naturale.
Mai naturale, dar sunt pe principiul substanțelor abrazive. Sigur că da, florul este, s-a demonstrat și pe termen lung. Folosirea florului local scade foarte mult procentul de apariție a cariilor dentare. De ce este indicat să-l folosim? Se poate folosi și, și general, la vârste foarte mici, da? Și se crește treptat doza. Însă, în ultimii ani, studii mai recente au arătat că s-a renunțat oarecum într-o măsură mai mare a folosirea florului pe cale generală.
Pentru că specialitatea dumneavoastră, pentru că și aici în medicina stomatologică sunt foarte multe specializări, iar specializarea dumneavoastră este legată de aparatele dentare, aș vrea să insistăm mai mult și pe acest subiect și să ne spuneți ceva despre asta. Nu știu, mai multe tipuri de aparate dentare, ce tipuri sunt, în ce situații sunt recomandate, cam care sunt așteptările în funcție de problema, desigur, cât poate să dureze folosirea unui aparat dentar. Nu știu, poate și ceva costuri legate de aparatele dentare aici. Bine, putem să punem cu pietre prețioase, am văzut că există, dar dacă vorbim de ceea ce se întâmplă în general, deci pentru oamenii care din motive de sănătate folosesc aparatele dentare nu ca o modă, pentru că am văzut că astăzi chiar este o modă aceasta, dați-ne câteva repere.
Da, nu cred că este o modă. Cred că este un, eu știu, legat de, este un obicei care ar trebui să devină oarecum parte dintr-un mod de viață sănătos. Un tratament ortodontic făcut la orice vârstă. Evident că e mai ușor să tratezi în prima parte, în copilărie sau în adolescență, să faci un tratament ortodontic în această perioadă a vieții decât la vârsta adultă. Pentru că adulții au cu totul alte priorități și implică o grijă un pic mai mare. Însă, evident, este un mod de a privi lucrurile, un alt mod de a privi lucrurile, tratamentul ortodontic. Legat de prima parte a vieții, de copilărie, sunt acele aparate mobilizabile, care se pot purta foarte ușor, iar durata tratamentului depinde de complexitatea anomaliei dentomaxilare. Sunt tratamente care durează și câteva luni, 6 luni, dacă vorbim doar, eu știu, de o anomalie foarte simplă, sau sunt tratamente care pot să dureze și un an, doi, trei, dacă sunt probleme mult mai mari.
Vorbim de aparate fixe și aparate mobile.
Aparate
cam
mobile.
Care ar fi diferența dintre ele? În funcție de afecțiune sau ce anume decide, ce tip de aparat se folosește? Vă lansez întrebarea, dar îmi dați răspunsul puțin mai târziu pentru că acum avem un apel telefonic. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Maria și vă sunt de la Dublin. Mă uit la emisiunea dumneavoastră și întrebarea mea ar fi dacă e bine să ne spălăm cu bicarbonat de sodiu din când în când sau des pe dinți. Mulțumesc! Aveți o zi bună! La revedere!
Mulțumim!
Bicarbonatul de sodiu are un efect abraziv destul de puternic. Folosit așa din când în când, este ok, e foarte bine. Nu zilnic și nu cu o forță foarte mare, pentru că poate produce leziuni dentare.
Ce înseamnă, da? Din când abrazii. În când? O dată pe săptămână?
Da,
o dată pe lună?
O dată de două ori pe săptămână.
Deci la un periaj pe săptămână putem...
La un periaj combinat cu pasta de dinți. Deci presărăm câteva granule de bicarbonat de sodiu peste pasta de dinți și poate fi folosit foarte ok.
Și în afară de bicarbonatul de sodiu, alte variante pentru spălat pe dinți ar mai fi? În afară de pasta de dinți clasică? Știu, acum am văzut că multă lume folosește uleiul de cocos, de exemplu.
Nu știu să vă zic. Cu ulei de cocos. N-am încercat varianta asta.
Dar există?
Există paste de dinți cu bicarbonat de sodiu. Da? Baking soda. Există paste de dinți care au bicarbonat de sodiu incorporat.
Și alte ingrediente naturale mai sunt recomandate pentru spălatul pe dinți?
Sunt suficient de active. Sunt foarte multe care au, eu știu, diverse plante măcinate, tocate acolo și măcinate, incorporate în să forma unor prafuri. Da, care pot fi folosite foarte bine în igiena zilnică. Deci nu e neapărat nevoie să folosim doar pastele care au flori. Putem folosi și cele care nu conțin flori, dacă ne temem, eu știu, sau sunt diverse curente care spun că e...
Ar putea fi dăunător.
Sau, deși studiile clinice arată că, dimpotrivă, scad foarte mult incidența cariilor.
Ce părere aveți de clătirea cu apă de gură cu ceai?
Da, nu... Apa de gură e mai la îndemână. Ceaiul cred că trebuie să...
Ia ceva timp să-l prepari.
Până îl prepari. Și cred că are și un efect de colorare a dinților. Ceaiurile negre, în special, colorează foarte mult smalțul dinților. Apa de gură este foarte indicată și mai ales după ce luăm prânzul sau nu avem timp să ne spălăm pe dinți în timpul zilei, dacă putem clăti gura cu puțină apă de gură, este foarte bine.
Putem să ne folosim și de guma de mestecat pentru același efect? Bine, de a curăța dinții după masă?
Da, guma de mestecat are acest efect, doar să nu fie folosită în exces, adică nu trebuie să mestecăm toată ziua guma de mestecat, pentru că putem să producem fenomene de abraziune, de tocire destul de intensă. Dinții noștri nu sunt făcuți ca să mestecăm tot timpul cu ei.
Revin la întrebarea pe care o lansasem înainte de aceste întrebări primite din partea publicului nostru, și anume la diferența dintre aparatele dentare. Când folosim un aparat fix, când folosim un aparat mobil?
Aparatele mobile se folosesc la vârstă mică, până pe la 8-9 anișori. După ce încep să apară dinții definitiv, se pot folosi și aparate fixe. Se pot folosi aparate fixe, deci aparatele mobile nu mai sunt atât de indicate. Evident, se individualizează de la caz la caz. Cu mai nou se pot folosi și gutierele, deci sunt tratamente care se pot realiza cu ajutorul alignerelor sau gutiere, cum le spunem noi, adică termenul românesc ar fi gutieră, și care pot fi folosite cu succes în toate etapele de vârstă, de la copii până la adulți.
Și acestea, de fapt, ce sunt? Sunt mobile? Se folosesc doar în anumite perioade ale zilei? Care este diferența dintre o gutieră și un aparat dentar fix, de exemplu?
Ele trebuie purtate tot timpul, cu excepția meselor. Deci la mese se scoade pe dinți, după care se curăță dinții și se repoziționează. Da. Însă avantajul este că nu mai trebuie să mai porți aparat fix pe dinți, da? Deci este cu totul
alt dispozitiv
de tratament.
Le puteți da ceva indicații și pentru cei de vârsta a treia, cei care aș spune, te-aș putea da timpul înapoi, pe vremea noastră nu era atâta educație, poate nu aveam acces la ceea ce avem acces astăzi și și-au pierdut dinții. Au proteze sau, nu știu, un implant ar fi peste puterile lor financiare. Ce e de făcut la vârsta a treia specific? Ce ne-ați putea recomanda?
Evident că atunci când posibilitățile materiale nu sunt și se impune tratamentul cu proteze dentare, este foarte indicat să se facă și să apeleze la aceste proteze dentare, pentru că refac atât integritatea cavității bucale și aspectul estetic și, presupun, o alimentație mai corectă, o mestecare a alimentelor mult mai corectă. Și atunci îi previn apariția bolilor de stomac și a bolilor digestive, în general. Deci nu este o rușine să porți proteze mobile. Există o grămadă de situații în care protezele acestea pot fi fixate doar pe două implanturi dentare ca să poată fi oarecum fixe și să nu basculeze, mai ales dacă este un câmp protetic defavorabil. Da, nu toată lumea, nu știu, are un câmp protetic atât de bun încât proteza să poată fi foarte stabilă.
Ce înseamnă câmp protetic? Adică, explicați-ne puțin termenul.
După ce se pierd dinții, rămâne o creastă, da, o...
Ca la bebeluși,
ca
da?
La bebeluși.
Ce-au bebeluși.
Gingiile.
Gingiile. Gingiile curate.
Da, care pot fi protezate cu ajutorul unor proteze. Ca aceste proteze să fie oarecum fixe, da, să stea fixe pe dinți, se pot pune doar două implanturi și să se protezeze pe aceste implanturi. Și atunci proteza nu mai joacă, nu mai este mobilă, ci poate să fie...
Să rămână fixă.
Să rămână stabilă, da? Să se fixeze mult mai bine.
Da. Sperăm să nu ajungem la aceste momente și cât se poate să prevenim. Putem rămâne cu dinți toată viața?
Da, sigur că da.
Deci este... nu este obligatoriu să ajungi știrbi la bătrânețe.
Exact, nu e neapărat obligatoriu. Dacă ai grijă de dinții tăi și dacă se fac controle periodice și igiena zilnică este de așa natură încât este individualizată de așa natură încât nu elimini, da, apariția cariilor, tratezi cariile la timp, nu aștepți să ajungi, eu știu, dacă se întâmplă să se piardă un dinte, el trebuie protezat la timp, trebuie înlocuit cu un alt dinte și să nu aștepți să migreze dinții din jur, astfel încât să producă deplasări dentare și aici, iarăși, pot, odată cu deplasarea dinților, poate să apară și boala parodontală dacă igiena nu e corespunzătoare și gingiile încep să se retragă și se înlănțuie o grămadă de probleme care pot duce în final către vârsta a treia la pierderea mai multor dinți. Da?
Mai avem câteva minute din emisiune, așa că vă încurajez, dacă doriți să mai adresați întrebări invitatei mele, să faceți lucrul acesta acum, fie înscris la numărul 0751 400 300, fie să ne sunați la 021 269 0808. Mai avem timp să răspundem la câteva întrebări și iată că cineva ne mai întreabă, nu știu dacă a urmărit de la început emisiunea sau poate tocmai se leagă de ceea ce a spus mai devreme, dacă glicerina boraxată este toxică sau nu.
Nu, din potrivă, glicerina boraxată este indicată în toaletarea zilnică a cavității bucale a bebelușului. Da? Nu, nu are de ce să fie toxică.
Deci doar la bebeluș, la adulți are un rost glicerina
la
boraxată?
La adulți, atunci când sunt candidoze bucale, pentru că are un pH foarte puternic bazic și apar candidozele bucale, se poate folosi și glicerina boraxată.
Pentru vindecare sau pentru alinarea durerii?
Preparate speciale care au glicerină boraxată. Și pentru vindecare, da.
Fumatul are vreun rol în sănătatea orală?
Cred că fumatul e dăunător.
La orice.
La orice.
Dar specific pentru sănătatea orală, care ar fi riscurile care sunt asociate cu acest obicei de a fuma?
Da, poate fi un factor care agravează boala parodontală, da? Pentru că sunt alți factori predispozanți, respectiv tartrul și placa bacteriană, dar fumatul este un factor agravant. Evident că nu îl recomand atâta vreme cât este un obicei care poate crea o grămadă de perturbări în organism la nivelul tuturor segmentelor.
Ce variante ne propuneți pentru albirea dinților? O altă întrebare.
Fie sunt variantele mecanice de îndepărtare, da, după igienizarea cavității bucale se poate face un periaj riguros cu anumite substanțe, paste, care au un efect ușor abraziv și care curăță foarte bine smalțul dinților, pentru că și obiceiurile noastre alimentare de a bea diverse băuturi, cafea sau vin roșu sau alte ceaiuri, pot să ducă la... sau fumatul, da, poate colora dinții, pot colora dinții. Și atunci, un periaj profesional îndepărtează aceste depuneri de substanțe colorante și se albește, da, un pic smalțul dinților.
Este și o componentă genetică aici? Sunt persoane care au pur și simplu dinții mai albi și altele care moștenesc o dantură defectuoasă, inclusiv o culoare a dinților mai puțin strălucitoare?
Da, da, se poate. Adică, oricum, noi moștenim, deci componenta genetică există, că asta e, preluăm moștenirea genetică automat. Dacă avem norocul să avem dinții albi, să avem o nuanță foarte albă, e bine să avem grijă de ea toată viața.
Deci, în afară de periajul acesta special pentru albire profesională, ce tehnici sunt?
Sunt și tehnicile de albire intradentară sau extradentară și se pot folosi cu succes. Evident, nu trebuie să facem abuz de ele. Sunt o grămadă de tehnici de albire care presupun folosirea unor peroxizi aplicate, se aplică pe dinți și se pot lăsa o anumită perioadă, câteva minute. Procesul de albire dentară poate fi amplificat și de folosirea laserului. Există și gutiere speciale care pot fi folosite acasă de către pacient. Iarăși sunt o grămadă de alte produse de albire care au apărut pe piață, le găsim și în farmacii și în hipermarketuri, însă ele trebuie folosite un pic judicios, pentru că dacă pe dinții frontali, de pildă, există niște obturații, niște plombe, pasta de albire nu acționează, gelul de albire nu acționează pe aceste plombe.
Atunci dintele va fi colorat diferit.
Se albește smalțul, dar obturațiile trebuie schimbate ulterior.
Altcineva ne întreabă dacă există vreo legătură între, sau ar fi vreo restricție să meargă la dentist atunci când este însărcinată sau atunci când alăptează.
Dacă se duce pentru controlul uzual, da, e foarte bine ca gravida, înainte să își planifice un bebeluș, să-și rezolve toate problemele dentare.
Dar pentru dacă este deja însărcinată?
Pe parcursul sarcinii sunt interzise
radiografiile.
Și radiografiile și anesteziile, da? Mai ales în primul trimestru de sarcină e foarte riscant, adică poți să pierzi sarcina. Da, de aia trebuie rezolvate foarte bine toate problemele legate de sfera dentară înainte să rămâi însărcinată.
Dar pentru o carie sau pentru situații de urgență nu ar fi o problemă să mergi la dentist, da, dacă nu sunt alte proceduri care implică toxicitate, nu? Sau da, altceva pentru,
da, sigur,
pentru făt.
Se pot trata, se pot face de tatraje în timpul sarcinii fără nicio problemă. Periaje.
Iar în perioada alăptatului nu este nicio restricție.
La fel este legată de anestezie.
Am înțeles. Deci nu se fac anestezia atunci când alăptăm, pentru că...
Cred că așa, da, probabil că dacă implică doze foarte mici sau ceva și copilul este un pic mai mare, se poate lucra foarte ușor. Mai ales că ulterior va trebui să mamica să bea o cantitate mai mare de lichide ca să poată să evacueze mai ușor substanța anestezică. Deci sunt restricții pe timpul sarcinii, însă e bine să se adreseze unui medic stomatolog pentru controlele de rutină, da?
Există și situații când dinții se pierd în urma unor accidente și aici mă gândesc poate la persoanele care sunt expuse unor riscuri, poate accidentări, și atunci dinții se pierd nu din neglijență pentru că nu am mâncat corespunzător sau nu ne-am făcut igiena corespunzător. În cazurile acestea, ce chestiuni ce țin de prevenție ne-ați putea spune și eventual ca și remedii?
Sunt și anomalii, este un tip de anomalie dentomaxilară care predispune la accidentarea, în special, a dinților frontali superiori. Da? Sunt cei copilași pe care îi vedem cu dințișorii un pic ieșiți în afară, dinții de sus. Și atunci, în momentul în care ei cad sau, eu știu, se joacă se pot accidenta mult mai ușor. Și pot să fractureze dinții sau chiar să îi avulsioneze. Deci sunt accidentele dentare, se soldează fie cu fractura dinților, în special incisivii, că aceștia sunt cei
sunt
mai predispuși,
da? Expuși.
Fie cu avulsionarea completă, parțială sau completă a dintelui din alveolă. În funcție de gravitatea cazului, se particularizează și tratamentul. Dacă s-a pierdut o bucățică de smalț, atunci se poate reconstitui cu compozit. Dacă s-a pierdut, eu știu, o jumătate de dinte și camera pulpară este deschisă și atunci apare sângerarea, trebuie, evident, prezentat cât mai rapid la cabinetul stomatologic să se realizeze tratamentul de rigoare. Dacă dintele a fost avulsionat complet, el se poate replanta. Este foarte bine de știut că dințișorul, dacă se întâmplă așa ceva, trebuie adus. Recoltat, trebuie adus cât mai repede. În câteva ore se poate fi replantat pe locul respectiv și există șanse ca el să se poată reintegra.
Da, este o informație utilă pentru părinții care au copii mai zbordalnici.
E foarte important ca dintele să nu fie lăsat să se usuce. Deci el trebuie pus într-un mediu lichid.
Umed.
Fie că poate fi ținut și sub limbă, dacă nu... Da?
N-ai unde să-l pui.
N-ai unde să-l pui, da.
Și cât mai repede la un medic stomatolog. Da. Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune. S-au mai strâns câteva întrebări, dar nu mai avem timp să le citim și să răspundem la ele. Am depășit cu mult timpul emisiunii. Vă aștept cu drag și în alte ocazii, pentru că avem nevoie să fim informați și educați, iată, și în această zonă a sănătății orale, pentru că ne dorim, în primul rând, un zâmbet frumos, dar iată că am învățat astăzi cât de multe câștigăm atunci când avem o dantură sănătoasă. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune.
Vă mulțumesc și eu încă o dată pentru invitație. Mulțumesc mult!
Vă reamintesc, invitata mea de astăzi a fost doamna dr. Anca Oltean, medic primar ortodont. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!